kun raadiyo sagale amerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa. Sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Mootummaan Sudaan pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame ka gajiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Daarfur gidduutti kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee kaartumitti bahuudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ol ta'u aangaa'onni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoofsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoofsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200 hanga 2,300 gidduu lakkoofsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uun illee gabaasameera. Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidaantummaa duraaniif kutaa New Hampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 126 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii ka turan Pete Buttigieg immoo 124 argatan. Ka dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatii darbe kan chaayinaa keessatti ka'e vaayirasii koronaan qabamuun shakkamanii kanneen turan qorannaa geggeessameen bilisa ta'uu Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa beeksiseera.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eerulee koronaa vaayiras 39 dhaqqabe keessaa adda seeqqa'eetiin mallattoo dhibe kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'iinsa laabiraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'iinsaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaatiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uun isaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diraasi teterxaariyoota laaboraatoorii gilgaalootinna digaafi bamanfalligibbata wakti wada daba Afrikaa yelaakin nabbara.
Hanga dhiheenya kanaa yeroo namoonni shakkamaniitiin dhufanii fi tajaajila laaboraatoorii barbaannu gama Afrikaa kibbaatitti ture kan nuti ergaatiin jirru. Garuu amma keessattuu torbaan darbe dhumaa as deeggarsi dhaabbata fayyaa idila addunyaatii fi tumsa Afrikaa CDC'n nu qindeessaniin kiitilee qorannaa vaayirasii kana adda baasuudhaa danda'an argannee jirra. Haala kanaan shakkamaan vaayirasii koronaaf kamiyyuu yookaan dhufu taate gama Afrikaa kibbaatitti erguu dhiisineetiniin asumatti sakatta'uu eegalleetiniin jirra. Yeroo darban keessattillee shakkamtoota vaayirasii noobel koronaa 6 asumatti sakattaaneetiniin walaba ta'ellee ibsuun keenan yaadatama. Adeemsa vaayirasii kana calaluu fi hordoffii taasisuu keessatti hojii mirkaneeffannaallee sadarkaa asumatti adda baafachuu dandeenyu uumneetiniin biyya keenya keessatti qorannaa kana taasisuu danda'uu keenna ibsuu barbaanna jedhan Dr. Eebbaan.
Erga rakkoon vaayirasii noobel koronaa sadarkaa addunyaatti uumame as jalqabeetiin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiin jiruun amma 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaaseetiin hanga gurraan dhala lama bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 1972 oli sadarkaan oowwasaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Ebba Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noobel koroonaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaaf iyyuu leenjiin kennamaatiniin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiniin itti yaalan garagaraa Yuunivarsiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiniin jiraachuu kan dubbatan Dr. Ebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiniin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin wal fakkaataan hojjetamaatiniin jiraachuu kaasan Dr. Ebba Abaata, ዳይሬክተር ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ።
በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየብስ ያለው የተከላይ የተንቀሳቃሽ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን።
ነሞተ ገመ በለሊቅ ለንሳቲፊ ለፎቲም ቢየገለን ሁንደዩ ቆረናፊ ሰከተኢን ሲከን ሐለ ጋሪዳን ዴማጅረጅነ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አደምሰ ሰከተኢን ሶኦ ወቃማ ከሰ ደርቤትኒን ከንዱፎ ዮጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ቆአቲ ያለምን ከሰቲ ድምኩኒ አከጦሙረሙሌ ታስፋማ በከያላፊ ቱርሲ ሰየሮ አዳ ካን ቦሌ ጨፋሌ ሐለ ኢትጀቤ ሳትዲፊ ጭምሳትኒን ዴማጅረቱ ጅራ አከኑማን ሆጂዳ ቢለገመ ብራ ከሰቲ በበልኢሱሌ ሆጀታትኒን ከንጅረሙ ዮተኡ ሐል ሞል ፈካቱን ሆስፒታል የካ ኮተቤ ከሰቲ ሆጂበል አቱ ሆጀታማትኒን ጅራ ነሞኒ አካን ልኩብሰተን አከ ኢትደንደመተኒ ለዮ ከምበርባች ሱታቴ ሐለ ሲመቹ ደንደ ኡረቲ ቃሞሌጥሚ ኢላል ወጂን ሐሳ አመትኒን ሆጀታማ ጅራ ጀደን ዶክተር ኤባባተ
ገባሰዳብኒ ፈያ እድል አዱኛ ባሴን ሐንገ ገባስኒ ኩልቂን ዳህቲ ነሞኒ ኩም አፍርተሚ ሰዲኢፊ ዲበተኮፊ ሰዴቲ ኦሊ ቫይረስ ኖብል ኮሮና ከናንከን ቀበመን ዮተው ኩማ አፎሪፊ ሸንተሚ ሰዲከነን ተአን ወያሃኒ ገመመና ዮገለን ኩማ ተኮፊ ቁደ ሰደት አሞ ልቡን ሳኒ ደርቡ ኢሳኒቲ ታበኒ ፈያ እድለ አዱኛ ከኒ ገባሴ ገባሰ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ሐለ ለጠወለጋ ላልጽፈት ጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማናኖ ኦሮሚያ ኦቡጌታቸው ባልቻ ኢፕሰሳን ናኮር መልካፍ ከነን ገባሰ ተርበንደር በኬሳቲ
በዲት ከረል ታረጀ በበኮን ነገኛናኖ ሰንኪስቲ ሩክሴ ፎርማታ አርገቴው መጅዘብ ገባው ቀባን ከረላማኒ ከለቲን ካንካን ዲማቱሬ ከረቶኮ ሐመረንዳ ማቴቲ አቦቲን ገዳ አቦቲን አማንታ ቲቪ ያርሱኪን ቢያ ከሰገለይ ዱቢን ኮንካና ጋቲኒ ከቡ ቀባ ሐማም ቦደ ኦሮሞ ኦሮሞ ረቲን ካዜ ኦሮሞ ኦሮሞ ከራ ቡቄ ያጂ ሲዮጅራኒ ቃኒ አጉኑ ፏን ከራተቴን ዲፋናን ተከንዳ ወደሜ ከለቲን ከን ሜዲያ ማማቱሬ ከለቲን ኩን ሐማከ ኢዴማሜ ሐሚል ካይጅራ ከሩም ሞቱ ሙረረጋ ሐም ቆብረዋን እንገኘፍ የማስከራ ቃሙሌ ነገኛ ትልስ ነገኛ ከበጭ ሱፍ ዲዮሜ ሄጅራ ንስ ሐማታ ይወንት ዲዮሜ ነገኛ መርከኔ ሱፍ ዲዮሜ ጅራ አመጆሞ ወበትኛ ንሰና ሰደርካ ሰንት ዘንገብ ያርገቹ ከወርጋ ዲራ ሰንጀሩ ጅፉ ከነፍ አከሞቱ ማና ለሮ ሜት ጅሮ ቱርባን ለማን ከነከይሳ ወንተጂን ከለማታ ሰመግዱ ከነከንቀው መቆጆ ግዲቴ ያ አፖጂማንት አፖጂ ገዳ መጫ ከይሳ ድባል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ጅማፊ አሞራዲ ሃዮታ አርገመን ወሊን ማሬየሮ ተቆበከሲኔ ይፈጩ ለቃማኒ ማሬገከሲኔ ከናኒ ወንበርት ወዚከን ተለቲ ከሚኑ ምንነጋቡሱ ድሚ አራራ የሮፉዳቹ ልረጡ ማንበልበል ሞቱማ ባናዳ አራራፊ ከናነጋሲን ዲቁፊ አባን ኮሜ ቀቡ አባን ጋፊ ቀቡ አባን ረኮች ለጀዱ ከሄ ወልተጂት ባኔ ቴኔ ረክሪቸ ሰነሂ ኩን እንደዳማዋንቴስ ቃሙሌን ኩን ግድዋ ገለንጀኔ ወልተጂት ኮበከሲኔ ሃዮኒ ገረሳኒቲ ከበተኒ ዲዋኒሩ አፖቲን ገዳስ ገረሳኒቲ ከበተኒ ዲዋኒ ጅሩ ኩኒ ፊድባክ ይሳወሊ ሚላሎ ቢሞክቱ ካና ግዱቲ ሆጂ ብራሲን ከባብኔ ዋንዳን ነው ጅሬ ፈማ ቶርባን ከነ ከሳቡያ ገራ ካሚሰዱ ፉቲ አዳማ ጅራ አማሰቦቲ ሊገዳ ቡድኖ ተከና አርፋን ከሱማ ከሳ ባን ከሳ ከሱማ ሞበከረ ኮን ለገኛ ጅራ ጀደሙ ካና አትገልጅኒ ኢሳኔን ፉረኔ ከሰ ገዲቡኔ ዋሞቱማ ብራ በዲን ጅሪዮ ጅራ ከሞቱማ ስሬሱ ተፈባዳ አሞሊን ታክሲ ከበን ከሙዮ ጅራ ተኒ ሲጋፊ ሳኒ ካና ጋቲ የሰኒ ሂኩሪ ደዳማ አማሰቦቲን ገዳ ተገለኒ kanjeru jalqabame itti dhiyaamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan ragaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanuun jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoo wal fakkaataa. Akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun finfinnee iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaaf naginnaa lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira kan mootummaa naannoo jira. Even kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa eeggannoowwan akka isaan nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame. Amma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaa siin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhateen namoota siiviilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa rakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaa darbuu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu waan akkasirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi kara tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama rixee loluudha. Qaama fuulaaf bahee baraan miti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema kun kan ta'u siiviilii gidduutti uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattiitti nageenya naannoo sanaa mirkaneessuun danda'amu deemame kan jirtu of danda'ee qoratamuu qaba ilee sana mataa. Ammas qoratamee deebi'ee argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaa jiraa jedhee uummanni koma. Kanaaf afur adda baasuus dhiisuu danda'a baay'ee jiru. Eenyu kamtu kan kan jedhu illee adda baasuus dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo kan uummati kun jireenya mataa isaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanuu waluu isaa illee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoo akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru. Garuu waan jala sararee dubbachuu barbaadu caasni kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuudhaan humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee. Ifa uummataaf ijibsanii qaamni gadii qabu seeraan gaafatamu wanti sababu hin jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immiidiyeetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya. Osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaagaraatti akkas qe'ee isaanii irraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya gaggeessaa jiru kun mootummaa uummata isaatiin filate yoo barbaadu jedhee aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffiisaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabu itti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti. Sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Amma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa kan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yaadan jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin. Wanti rakkoon akkasii qe'ees odeeffannoo qabnu garuu wanti guddaatti guddaa jiru maalummi namni qe'eesaarraa akka mukaane qe'eesaarra ture rakkoon naannoo sana jirus akka hiikamuuf hawaasni keessuma abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon namantii bakka jirutti hawaasa kana gargabbeessuu qabu kallattiidhaan gadi bunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareen amma sila hiikaa kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa kara mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura kuwan sila hiikaasin kaasnaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuusaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleessannee qaamaan deemanii dubbisnes rakkoo qabu hin qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa caafaan kenname fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne amma silti torbee darbee ibsa mootummaa laannee jira ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi qabanaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana hiikna hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabnee negati berkukin yang hikmati kota. Kerana anda amin, amni berkhidmat dengan orang tua bapa bilangan ini Maria najis dengan orang. Karena ada mau posing dengan sahijun di kimi terkesa. Orang kawan esok sekarang itu dalam pada majulah amarat di karena sorban sebelah madura di macam itu orang ini. Kuya afur dora istimewa dan alamnya ramah mati di rumahnya. Karena kan anda nak jadu winner kafe amma sille. Karena negasi ini melayu jalan ini. Apoji dengan tiada fani hingga tadi. Apa itu mungkin tiada soli biar tiada fani hingga tadi. Yo, walim Maria nela mau mana norga walim pada cura. Enyo itu Maria cura kompar dan cura. Karena ada bukti cura.
Kanal rekan kegafit sangka saturan ikamni gamas juru beli sekente walau sekente ikam sedefa kani lalce siasa lalce kamirayu beli setefik amal mani yo walis tifidu dan do. Jecun kani sangka saturan kanal rak ame motumatin kan baka buah meda. Nun bakal numbu jadi ni gafir kasih kasaturan. Asli setega nunggu dah majra.
Amanu ti, nama nan makan lagi duga leno jeda, makan lagi duga leno si kudan dah jadi ceralan. Nanti mau tu maru file macam posi kita tiga lati dan kesakan lehili kena dani. Hayo takkan kesakan lehili kena ni ada dua sen. Kalau kalau mau tu padi berkenan kau bising kesakan lagi si kah akan jadi apa? Posi kita kan amanu ti, suruh kita dah sekarang jadu enyu logun dan dani. Kita sekarang bulcuan tadi sen makan lagi seti enyu logun dan dani enyu ogan. Ini juga tu mesti naik sunat dan akhirnya nama. Apa juga tak berbuat dan hanya tu orang memberbuat nama kena jin tinggi dan memu apa jin tamu berbuat yang ini. Abadu saya tu tiga nanu. Ibu dan dah kan jero propose gula ni, walaupun mereka jual dek. Ima orang mana gel cakap jero fi, ima orang mana alun dan dah akan jero. Kami wajinu dah emo tu mana orang ada berjuta, balik balik saya cuba ni. Apa angka dah orang mau? Kangkana nulis pura duduk dek, kangkana nulis impura. Yo acikis tinggirat, yo acikis tu terap ko di banjirat, yo acikis tu logi kan guru, yo jirat. Isak kima ni, acik ima orang mau ikut dan desu. Makar aja ni orang jero kenyam itu. Jangan tu korup dan lewat lewat dan dek. Karena Francis tu dek tu kenyam dah. Walik tu orang sah, dia ya. Orang-orang itu pergi orang-orang yang kesusu dan tahu dia tidak juga. Kanaf nama berbeza ni, ay abah luka nak kesusu kalau dia tak turun, abah luka luka apa, abah luka sejauh jadi wajib mari anda yang jadi kan nanti kan anda pun ini wajib mari anda juga abah balik kena cuci kami. Kan awan sam begi ni wajib tu, bodoh mana biar kan mari anda kalau tidak biar kan apa yang faham bos bos caj lah. Kanaf mungkin ada kamu kembali yang saya ni kan dua jero lagi kena, kan kesusu jero lagi kena, wali-wali kena itu orang kumat anak kita. Kanaf orang-orang beli semua stokko, orang-orang gaji beli semua gaji. Stokko orang ombulkan lagi, kerana si kerana ti kafin parti orang mekan mekan kami rasa tuan itu stokko antes, anbal balik benar, ya ada benar makin ni rasa satu kasut alatan ini kerjanya mereka nu abalum boleh rupi kan ayuh dan dah abalum boleh kudan tu abalum baca abalum kerja je, boleh mereka cuni dan dah, mafalah jadi wajar juga mahu tu makan kene, apa teman orang kerja jinu mereka cuni dan dah.
Degar semua macam ministera Abi Ahmad akasumas mormi kafa orrak aban mulai sufjat cuma galaj makesat figi cuka gegesa mille torbanu madar bekesa ture.
Harap magalaj mat figi cuma mormi figi degar sahaja gegesa mera figi cara arat derga gun hirmata ni akaradio segali Amerika tif pelplan himaniti figi cakanan parti kongresi federala oromo mormofi mume ministera Ethiopia Dr Abi Ahmad in degaruf akate dubatani derga guguta mahider jurata magalaj mat hirmata tu figi cahar akesana matoko.
Kayoni figi cakana degar sa Dr Abi Ahmad mormi arab so ada Dr Abi Ahmad umat magal. Sebagai tiga dami, karena murmur dan gune, ada kanani lu segera jera, kalami di jumlah faskabdi, nama faskabdi, anjuruda ada dan nombor jero, biasa kan kini ada bicara dan le, arab soal murmur hancurin dan damu kanjuru. Dan untuk sama oleh Ethiopia ni kepilih Honda si Romania ni si kan Romania Honda si penjeduda dan untuk ceruba
Arab son apa kami kalau mata jemar rasa kabe kosmos semua memerlukan Ethiopia rasa tenggat
Arab son kan kabe dah dan udah kan antara juga lah sama lain memang kamu penjedu tiga pertama parti kelas awal ini rasa metode untuk jatuh sebut atau Romania penjedu kesat bilai bilai jira jemamu nama skabdi lepas skabdi akan jadi buih kamu kan jadi udah wang kena di faham juga fakta wang jatuh ni flu ibsa jadi asalnya putih bahani kena gafat ni soalnya dia bini kena menghijau kerana dufu daf jenani utuh nuti walikin yunjadin kami kamu malifi media rumah bahani jimat saya kum romo kali nama skaba lepas skaba romo rumah walini kan jadi malif nuti sini dah sama berarti ni ada sun di kala kanjedu warada kanjedu ada ke kanjedu warada aktivis di sana. Abi jelas tiko sama tu re. Aka siasat ti wacca rawi dan tapi nasi siasat kena sun dan dama. Baru nama nama mumba saat ini kala jitu nara bermati ti. Mati sama awas jumati. Kunurati kita merakan jadulan. Yo databina kabate sisi ni mahu ada gari kabatan. Enyu lu filet curaf kopi dah. Romo raf mabab suri dia kita merab sumbuhin kabu. Namun hari itu kita nak kesetik kita ambulu kaba. Yo ni tu gugur modo gugur saat ini sisi mahu ada gari kabatan. Sisi filet na. Malay arab so nurat apa kanjadul.
Akka yaada dargaggoota manjaretti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Sama biraatiin arrabsoo dhiqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan abiyyi irratti gootamaa ture akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin dhiqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirra. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaatan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaaf suriidde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaatan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni. Fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo deebii taanu kennaniiru.
Leenii ciniinsuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattus waan namni dubbattus akkan dubbatu akkan ta'anitti hiikoo kennitee rakkatti malee jirmi saba keenyadha waanan saba keenya rassoof hin qabu. Saba keenya dhiirri saba biraayyuu waan jira rassoof hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti manii waan taane sabaatti gurbichi oromoos. Amma danda'etti reetu bara gadee kana jala baana jedhani waan ciniinsuun qabee rakkisifatti fakkaate nama jedhe. Saba keenya waan rabsoo isin qabu Jimmaa yeroo baay'ee rageera baruma Jimmaa yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsa Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii barbaadan gadhiisee tokkodha. Karaa qorannoos haa ta'u karaa biraa dagaltami dorma fa'a opiniyootu maattootu nu nyaachise malee jibbi dorgommee turre ajjeennaa kana sura gahii dhageera warra dhugoon isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'a maaliifii qabee darbee darbee nan arga waan akkasii namni natti kaate jiru. Ani gama yaaladhutti waan akkasii waan jiruuf isin jiru jenne.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
sagaleke tiraja bidani bayini jejege burati mi awa ya antagaleke tiraja bidani bayini jejege nulu marti itihayanu ilman ha bersifnu itin ha gudifnu walhaya dajifnu jachota adda adda itin ha barannu siyata fi herrega
Muummichi ministeera Abiy Ahmed imaltuuf gara tokkummaa Emireetota Arabaatti imaluun mata duree torban darbee keessaa tokko.
Gaggeessonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed hoggansi paartichaa qajeelfamaa fi tasiimoo dhaabbatichaa hunda. Sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan.
Adaba tsaabdu adamaan badu qaraba zagaajete buhaalaa guddaa kan ta'a. Ahoon yaadda zagaajjeso ahoon raasnaa zagaajjeso boona mangatu kapitanyaa raadinneeshu bittaa dhufatu.
Dubbisuu dhabuunis barreessuu dhabuunis qophaa'uu dhabuunis booda rakkoo qaba. Namni itti hin qophaa'in namni amma of hin qopheessin karaa wayiitiin itti gaafatamummaa ol aanaa yeroo qabatetti yeroo itti gaafatamummaa isaatitti barmoota keessa gala yoo ammumarraa of qopheessuu hin danda'in. Erga gama aangoo kanaatitti dhufee wanti naa gale tokko namoonni aangoo irra jiran gama hundaaniyyuu hunduu kan na gaafatan dhiphuun kee. Yaaddoon kee guddaan maalinniidha? Wanni nama dhiphisu yookaan ammoo danqaa namatti ta'u maalinniidha? Isaan kunniin ammoo wanti itti gaabbitu guddaan maalinnii nama gaafatu? Carraa argannee yeroo bakka tokkotti ramadamne yoo osoo ittiin fayyadamin hafne yeroo sababa tokkoon bakki sun isin irra hafe gaafiin guddaan maalitti gaabbitaniidha? Kanaafuu bakka jirru hundatti carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Jedhan oduu walqabateen muummichi ministeerotaa Abiy Ahmed guyyaa borii imala isaanii gama giddu gala bahaa gamtaa Emireetota Arabaatitti akka taasisan himameetiniin jira. Imala kanaanillee lammiilee Itoophiyaa heddumminaan walitti dhufaniitiniin jedhan wajjin marii kan taasisanii fi dhimma dantaa mirga lammiilee biyyoota garagaraa keessatti argaman irrattillee kan xiyyeeffatamu ta'uu dubbatan hoogganaan pireesi sekireetarii waajjira muummee ministeeraa Obbo Nugusuu Xilaahuun.
ዓላማው በመካከለኛው ምስራቅ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበት ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዮን ጉዳን ለሚሌ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐል ለሚሌን ከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊሌ ኢሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ lammiileen Itoophiyaa miileena lamaa olii ni jiraatu. Biyyoota giddu gala bahaa torba ta'an hedduminaan lammiileen Itoophiyaa keessatti jiraatan keessa namoonni 15,000 ol ta'an walitti bahaniitiin waltajjii kanarratti hirmaatanii muummicha ministeeraatiin wal argu. Kanaan dabalatattis bakka buutota lakkoofsi isaanii muraasa ta'e waliinis marii ni taasisu. Jedhan obbo Nugusuun akka kaasanitti mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo baay'ee biyyoota hedduu wajjin akkaataa waliigaltee hojii lammiilee Itoophiyaa irratti hedduminaan kan hojjetaa ture ta'uu kaasanii biyyoonni akka Yoordaanos, Kuwaataar, Saawud Arabiyaatii fi gamtaan Emireetota Arabaa akka fakkeenyaatti fudhatamu jedhanii jiru. Dantaa lammiilee eegsuudhaafis namoota rakkoo keessa jiran gama biyyaatti galchuun biyyoota akka Suudaanii fi kanneen birootitti hojjetamaatiin turuu kaasan obbo Nugusuun lammiilee Itoophiyaa biyya ambaatitti sadarkaa garagaraa irra jiranillee mootummaan adeemsa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate taasisuun namoonni 100,000 olii nagahaan akka gama biyya isaaniitti galanillee hojjechuu isaa obbo Nugusuun yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ra Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kisasa Alama Folakajal Kabenga Sasadit Satellite Nile Satrat Saganta Sambata Abdul Batadabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wultidebina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.